Hosea chapter 4. Book of Hosea chapter 4. At pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng aklat ng Hosea. Sa chapter 4, Israel will be desolate before she is restored. So bago isauli ng Diyos ang restoration ng Israel, dadaan muna sila sa hatol ng Diyos. Dahil nga, nalaman nila ang katotohanan ng salita ng Diyos, natuklasan nila ang truth, ang liwanag ng salita ng Diyos, at namili sila, pinili nila na huwag lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. And so, mas grabe ang hatol ng Diyos sa tao kung naka-expose siya sa katotohanan, kung alam niya kung ano ang mali, ang matuwid, pero ang pinipili niya ay ang mali. Mas malala ang hatol ng Diyos sa taong ganyan. And so, ganyan na nangyari sa Israel. And so, you see here, God's charge against Israel. At ito ay warning. Hindi lang para sa Israel, pero para sa Judah. Natatandaan ba ninyo yung kingdoms? Northern Kingdom, Israel. Southern Kingdom, Judah. And so, hindi pa tinututukan ng Diyos ang hatol sa Judah. Sa ngayon, ang hatol ng Diyos ay sa Israel dahil sila ang tumiwalag sa pananampalataya. Nandun pa sa Jerusalem ang templo at ang mga pari at ang mga prophets and the words of God. Nandyan pa sa tabernacle nila sa Jerusalem. Pero sa Northern Kingdom, nung kapanahonan ni Jeroboam the First, noon pa, sa kapanahonan ng unang hari nila in the Northern Kingdom, nung nag-split sila, humiwalay, yung King Jeroboam, itinaguyod niya yung pagsamba sa Apis bull god ng mga Egyptian. Tapos isa na naman sa hari nila later, si Ahab. Iba naman ang worship na ipinasok ni Ahab. Yan yung pagsamba kay Baal. Iba naman si Baal, iba naman si Apis. And so ngayon sa kapanahonan ni Hosea, si Jeroboam the Second ay katulad ni Jeroboam the First at hindi na siya sumasamba sa kay Baal or whatever, pero sumasamba sila pa rin sa Apis bull god. And so here we see this in verse number 12. Israel apostatized. Israel apostatized. Pag sinabing apostasy, ang ibig sabihin ng apostasy, tumitiwalag, humihiwalay, hindi na lumalakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Now, kung ang Israel na bansa, na katanyag-tanyag na bansa, at nakita nila ang kamay ng Diyos sa kanilang buhay, hindi lang minsang beses, kundi sa pundasyon pa ng kanilang bansa nung itinaguyod silang bansa ni Moses. Kagagaling pa lang nila sa Egypt. At napakaraming beses na pinakita ng Diyos ang kanyang magandang kamay kay Israel. At kung maaari silang tumiwalag sa katotohanan, maaari ba ang Kristiyano na tumiwalag sa katotohanan? Is it possible na tayo rin ng mga Kristiyano, lumalakad tayo sa katotohanan pero isang araw, pabaya tayo sa katotohanan ng Diyos at hindi na tayo lumalakad sa Diyos? Is that possible? Yes, it is possible. Yes, it is possible. And so Israel turned away with regards to the sacrifice of Jehovah and Jehovah's worship. And so instead of worshiping Jehovah, sino na yung wino-worship nila? Tingnan mo ang verse 12. My people ask counsel at their stocks. Anong ibig sabihin ng stocks? Yan yung kahoy na ginawang Diyos-Diyosan. Stocks, kahoy na ginawang Diyos-Diyosan. And their staff declareth unto them. Ayan yung gawa ng kamay nila, yung ano yung staff. Tungkod, parang yung tungkod, yun ng yun. Biro mo, hinugis nila ang kanilang sariling Diyos-Diyosan, pininturahan, tapos inilagay sa kanilang harap, tapos sila ang yuyuko, sila ang magpe-pray doon sa ginawa nilang Diyos, Diyosan. You see that? And so, And it says here, for the spirit of whoredoms hath caused them to err. Meron palang espiritu ang mga Diyos-Diyosan. Bawat Diyos-Diyosan, sa likod ng bawat Diyos-Diyosan, ay merong espiritu talaga. Kaya wala tayong Diyos-Diyosan dito dahil ang Diyos ay sinasamba sa espiritu at katotohanan. Kagaya ng nabasa natin sa Bible study kahapon sa Samaritana, ang sabi niya sa John chapter 4 verse 24, we worship God for God is spirit and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, ang pagsamba natin ay sa espiritu at katotohanan, hindi yung pakitang tao, hindi yung meron tayong rebulto or idols na sinasamba natin. And so, meron palang spirit, may satanic spirit pala sa bawat idol. Tingnan mo ang 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Go over to 1 Corinthians chapter 10 verse 20. Behind every idol is a satanic spirit. It's a spiritual battle. It's a spiritual realm. 1 Corinthians chapter 10 verse 20. But I say that these things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils and not to God. And I would not that ye should have fellowship with devils. So pwede pala, meron palang spirit. Dito sa kapanahunan ni Hosea, it's the spirit of whoredoms. Spiritual wickedness in high places influencing backsliders. Influencing God's people. Backslidden, not saved. Or apostates, used to walk with God, no longer walking with God. Kaya huwag natin kalimutan, sa likod ng lahat ng pinaghihirapan natin, pinaglalaban natin at kahirapan, ano ba, meron nagpapahirap sa'yo, sa likod niyan ay espiritu. There is a spiritual warfare na hindi nakikita ng ating mga mata. Bakit yung ibang tao mahirap dalhin kay Kristo? Bakit yung iba parang galit na galit sa Diyos? Tapos tayo pa ang tinitira. No? Bakit ganon? Meron talagang puwersa na salungat sa atin. At hindi natin nakikita ang kamay ng kaaway natin. It is a satanic influence. And so the spirit of whoredoms caused them to err and they have gone a-whoring under their God. So imbis na sila ay sumamba kay Jehovah God, sumasamba na lang sila kay Apis. Look at verse 13. They sacrifice upon the tops of the mountains, burn incense upon the hills, under the oaks, poplars, and elms. Itong oaks, poplars, at saka elms, mga puno yon, different kinds of trees. And so doon sila nagsasacrifice kasi malilim, may lilim doon eh, maganda, magpresko ang hangin. Because the shadow thereof is good. And so, doon na lang sa top of the mountain sila nagsasamba, sa mga hills na lang, sa mga kung saan-saan lugar. Saan ang place ng pagsamba ng Diyos? Sa kapanahunan ni Hosea, ano ang kinasihan ng Diyos na lugar na kung saan dapat sila ay sumamba kay Jehovah? Yung temple, that's right. Yung temple. May temple sa Jerusalem sa kapanahunan nila Jeroboam II and lahat ng mga kings ng Israel. Kaya lang, dahil tumiwalag sila sa pananampalataya, hindi sila pumayag na pumunta doon sa Jerusalem. Nagtaguyod sila ng sarili nilang worship center sa, eto, dito sa text natin, sa Beth Haven. Tingnan mo ang verse 15. Hosea chapter 4, verse 15. Though thou Israel play the harlot, yet let not Judah offend, and come not unto Gilgal, neither go ye up to Beth Haven. Okay, so kung meron kayong map, ewan ko kung nakikita nyo yung map nyo sa likod ng Bible ninyo, nakikita ninyo ang, hanapin nyo yung Old Testament map ng mga hari, nakikita ninyo yung Salt Sea o yung Dead Sea. Sa taas niya, merong maliit na lungsod, Jericho. Nakikita nyo yung Jericho? Tapos katabi niya yung Bethel. Bethel. Sa map. Anyway, Yung Bethel, yan siguro ang ngayong tinatawag ni Hosea, Beth Haven. At doon pinaguyod ni King Jeroboam II ang kanyang tabernacle, kanyang temple. Hindi kinasihan ng Diyos. Pinalitan ng Diyos ang pangalan. Hindi na Bethel. Ang ibig sabihin ng Bethel, House of God. Diyan nag-sacrifice si Abraham. Diyan natulog si Jacob nang makita niya yung hagdan na papunta sa langit. Bethel yun, Bethel. That's the place of revival na kung saan nanumbalik si Jacob sa Panginoon. Bethel, the house of God. Pero hindi ho tinawag Bethel ni Jehovah nung kapanahonan ni Hosea dahil nga tumiwalag sila. Ang sumamba sila sa Apis, bull god ng Egypt. Kaya ang tawag sa kanila, Beth Haven. Anong ibig sabihin ng Beth Haven? House of sin. House of sin. Kawawa naman. So imbis na house of God, naging house of sin. And that's exactly how it works. House of vanity. House of emptiness. Foolishness. Beth Haven. So makikita mo yung Beth Haven, pagbaba mo, nandun ka, malapit ka na sa Jerusalem. So ang Beth Haven ay parang border siya ng Northern Kingdom. Nasa gitna siya. Okay? So sa ilalim niya, Jerusalem. Doon na yung Southern Kingdom na yon. At doon talaga ang temple ng Panginoon. Ano ang place of worship ng Panginoon ngayon sa ating kapanahunan?
Church.
Church. And so, this is the place na kinasihan ng Diyos para matuto tayo ng Bible, mag-aral tayo, mag-encourage tayo sa isa't isa, manalangin tayo, mag-pray tayo, at mag-serve. At at the same time, dalhin yung mga mahal sa buhay para tanggapin si Jesus Christ, para tapos dalhin sila dito para lumago sa pananampalataya at gamitin ang Panginoon sa kanyang kaharian. The church. So ngayon, ayaw ng tao ng church. Ang statistics ng church, alam ba ninyo yung statistics? Ibig sabihin, ini-examine ng mga tao sa mundo, malami raw mga millennial. Alam niyo mga millennial, si Frankie, millennial yan. Sabi nila, yung mga millennial, ayaw na mag-church. Ayaw nila mag-church. May balita ako para sa mga ano, nagbabalita ng ganyan. Ayaw rin ng mga boomers mag-church. Ayaw rin ng mga ex-geners ang church. Ayaw rin ng Generation Y ang church. Ayaw rin ng Generation World War II ang church. Hindi ho bago yung mga millennial na ayaw ang church. Ang taong hindi ligtas, talagang ayaw ang church. Kaya huwag mo sabihin mga millennial lang ang ayaw mag-church. Pati siguro yung reporter na yan, hindi naman nag-church. Hello? But church is God's plan for worship today. That is God's plan of worship. We don't worship God in the mountains, in the hills, under the oaks, poplar, elms. Siguro maganda kung mag-church na lang tayo sa beach, pastor. Eh kung lahat ng church maaring pumunta doon, siguro maganda. Pero hindi yan ang place of worship. Ito ang place of worship. Dito ang place of worship. We don't worship God anywhere else but the church. So verse 14, sabi ng Panginoon, I will not punish your daughters when they commit whoredom, nor your spouses when they commit adultery. For themselves are separated with whores, and they sacrifice unto harlots. Therefore the people doth not understand shall fall. So verse 14, sabi ng Panginoon, kaya hindi ko na sila hahatulan. Ibig sabihin, God gave them up. God gave them up to apostasy. Ano yung gave them up sa Tagalog? Sinuko na sila ng Diyos. Kung baga, sabi ng Panginoon, hindi ko na sila isasaway. Hindi ko na sila sasawayin. Hindi ko na sila papaluin. Pababayaan ko na lang sila sa kanilang kalaswaan para sila ay mawasak. And so sabi niya, the people that doth not understand shall fall. Babagsak sila. So, sabi dito ng Panginoon, Gusto niyo ng idolatry? Pababayaan ko kayo mag-idolatry. Gusto niyo ng immorality? Pababayaan ko kayo mag-immorality kayo. Gusto niyo ng physical whoredoms? Pababayaan ko kayo. Gusto niyo ng injustice? Ano yung injustice? Walang hustisya. Tingnan mo ang verse 18. Verse 18. Their drink is sour. They have committed whoredom continually. Her rulers with shame do love. Give ye. So, mahilig sila sa mga injustice, sa mga mali, sa mga walang hustisya. Kung ganun ang gusto mo, pababayaan ka ng Diyos talaga. At yan ay mas malaking hatol kesa sa palo ng Diyos. Yung pabayaan ka na lang ng Diyos. Tingnan mo ang verse 17. Verse 17. Ephraim is joined to idols. Let him alone. Yan ang isa sa mga pinaka nakakalungkot na verse sa buong Biblia. Na sinabi ng Diyos, tingnan mo yung Ephraim. Sino yung Ephraim, by the way? Well, yung Ephraim ay isa sa mga anak ni Joseph. Naalala niyo ba ninyo si Joseph? Sino yung dalawa niyang anak? Yes, meron siyang Manasa at meron siyang Ephraim. At nung sa Joshua chapter 16, huwag niyo nang basahin ngayon, mamaya na lang or later. Sa Joshua 16, sinakop ni Joshua ang Canaan at hinahati-hati nila ang lupain. Kaya dun sa map, makikita mo yung Ephraim, yan ang border. Merong Ephraim, merong Dan, tapos nandyan na sa ilalim yung Judah. Pero lumabas ka lang ng konti, pwede ka nang pumasok sa Ephraim. At ang tawag ng Diyos sa buong Israel, tinawag din niya silang Ephraim. Kumbaga, representative tribe si Ephraim ng buong Northern Kingdom. Although, ang sakop niya ay center. Yung ibang mga tribo nakasurround sa kay Ephraim. So, but you see here na si Ephraim ay tinawag na Israel. That's the same person. Israel is joined to idols. Joined to idols. And sabi ng Panginoon, let him alone. Pabayaan mo na sila. Leave him alone. Tayo ay church at pag ang church ay naghusga at nagpasya na iwanan ang isang member dahil ayaw magpakatino ng member na yan, aalisin natin siya sa membership. At kung baga, hinugasan natin ang kamay natin, hindi na tayo sasagot para sa kasalanan ng member na yon na hindi nagpapasakop kay Kristo. We will leave him or her alone. Leave them alone. Ibig sabihin, kahit na ipag-pray mo, hindi mo dapat ipag-pray. Kahit nakausapin mo, kung tutuusin, hindi na pwedeng kausapin kasi hindi naman magbabago, hindi mag-change. Iniwan na sila ng Diyos. By the way, iniwan ng Diyos ang Israel. Now, iniwan ng Israel ang Diyos, ibang bagay yon. Silang nauna, nag-apostasize sila. Pero iba yung ang Diyos ang nag-iwan sa kanila. And now, iniwan sila ng Diyos. At ang warning ng Diyos ay hindi na sa Israel, kundi para kay Judah. E ating na mo ang sabi dito. Let's see. Verse 15. Though thou, Israel, play the harlot, yet let not Judah offend. Oy, Judah. Oy, Judah. Kayo mga nasa timog, your southern kingdom, Judah, makinig kayong mabuti. Huwag niyong gayahin ang Israel. Huwag niyong gayahin ang Israel. And so, dapat matuto tayo bilang Kristiyano. Matuto tayo na tingnan natin ang buhay ng mga hindi ligtas. Gusto mo bang umuwi sa bahay na wasak yung bahay mo? Ha? Umuwi ka sa isang bahay, puros drugs, puros alcohol, puros sigarilyo, puros pornography, puros kabaluktutan, puros sugal, puros whatever that is. Sa palagay mo, masaya sila talaga? No, they are not. Kaya dapat, tingnan ninyo yung mga lasing. At huwag niyong gayahin. Ayan ang sinasabi ng Panginoon. Let not Judah offend. O Judah, nakikita mo yung nangyari kay Israel. Huwag niyo silang gayahin. Huwag niyong talikuran ng katotohanan. Huwag niyong talikuran ng Diyos. Huwag kayong gumaya sa Israel na ginagawa nilang gusto nilang gawin. Napakalaswa ng kaninang pagsamba sa Diyos. Now, sabi ng Panginoon, verse number 16, for Israel slideth back as a backsliding heifer. Ano itong backsliding heifer? Baka na babae. Para siyang bakang babae na ayaw magpasakop sa Diyos na nadudulas ng pabaliktad. Stubborn, matigas ang ulo. Yung baka na ito, dapat lagyan ng yoke. Ano yung yoke? Ano yung yoke? Yung linalagay sa mga baka para mag-araro ng maganda. Ayaw ng baka. Pag binibigyan mo ng katotohanan ng salita ng Diyos, ayan ang backsliding heifer. And that's what God thinks of Israel. And God's warning Judah, don't become a backsliding heifer like Israel. Kaya mga Christians, hindi ka na dapat dumaan sa experiences ng mga backsliders. Paano ko sabihin ito sa inyo? How do I say it? Mga young people, sometimes, nagtataka kayo, ano kaya yung naninigarilyo? Ano kaya yung mga uminom? Ano nakikita nila doon? I-try ko nga. Pag trinay mo, mauhulog ka rin. Mabubuhay ka sa bote, sa sigarilyo, and so on and so forth. Dapat makita mo na lang yung mga may cancer sa lungs, yung mga merong cancer sa throat, dahil sa pag-iinom o sa pagsisigarilyo, di kaya yung mga cirrhosis ng liver, yung namamaga yung, ano yung liver?
Yung atay.
Yun, yung namamaga yung atay dahil sa pag-inom. Sana, mga young people, makita ninyo na ganyan pala ang nangyayari sa mga umiinom. Para ikaw, hindi ka na dumaan sa ganong landas. Does that make sense? Kayo yung Judah. Makinig kayo sa Panginoon. Huwag niyong gayahin si Israel. Dahil kung gagaya kayo doon, mauuwi rin kayo doon sa Israel. Ano nangyari sa Israel? Well, sabi ng Bible, backsliding heifers, so verse 16, now the Lord will feed them as a lamb in a large place. So ano itong lamb in a large place? So ganito yon. Israel, ako nag-aalaga sa inyo, kayo ang tupa ng Panginoon. Ayaw niyo sa Panginoon, sige nga. Doon na lang kayo kumain sa malaking lugar ng Assyria. That's the large place, Assyria. You don't want to worship the Lord in Jerusalem? You want to worship idols? Then I will let the idolatrous country take over you. And they will bring you to their land. And they will feed you. That's not a good thing at all. Not a good thing at all. So, nakakaawa talaga ang Israel. Now, hindi muna pababayaan ng Diyos ang Juda na bumagsak. Una muna ang Israel, yung 10 tribo ng Israel, yung 2 tribo ng South, mamaya na. 722, bumagsak sila sa Assyria. 586 ang Juda, kasi hindi nga sila sumunod sa Diyos. Look at verse number 19. The wind hath bound her up in her wings, and they shall be ashamed because of their sacrifices. Magiging kahiya-hiya sila dahil sa mga ginagawa nila na mga sacrifices. Now, ganito rin ang kapanahonan natin. Nagbago ba ang Diyos? No. Ang Diyos na banal ni Hosea ay Diyos din natin ngayon. Nais ba ng Diyos na tayo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Hindi. No. Hindi nagbago ang Diyos. Nais ba ng Diyos na tayo ay maging immoral na tao? No. You young people, hindi pwedeng makipagtalik hanggat hindi kayo kasal. Eh, Pastor, paano naman yung puppy love? Paano naman yung ligaw-ligaw? Okay. May time para doon. Pero kung ikaw ay nag-aaral, hindi pa time para doon. Tapusin muna ang pag-aaral. Pastor naman, paano pag yung heart, may crush ako doon sa kanya? Crush. Unahin mo kasi si Jesus Christ. Mabuhay ka para sa kanya. Kasi yung kina-crush mo naman, hindi naman ligtas. Hindi naman Christian. At kung Christian, anong church ang member siya? Hindi naman nag-church. Anong klaseng crush yan? Train wreck yan. Airplane crash yan. Yan ang crush na tinatawag, crush. And so on. So, no physical involvement prior to marriage. Marriage muna. Yan ang standard ng Bible. E yung standard ng mundo. Huwag mo akong pakialaman. Huwag mo akong sabihan. Ako ang may-ari ng buhay ko. Desisyon ko ito. Meron ka pang ano, music sa background. Ako ang masusunod. Mahal ko siya. Iluha pa. Pero pag binugbog ka, yun ang luha. Pag binugbog ka, pag iniwan ka, and so on. God doesn't approve idolatry. God doesn't approve immorality. God does not approve injustice. And God will leave you alone. Kung iwanan mo ang Diyos, balita para sa'yo, iiwanan ka talaga ng Diyos. Ang Diyos ang iiwan sa'yo. So, nagbago ba ang Diyos sa kapanahonan ni Hosea? Huh? Ganyan pa rin ba ang programa ng Diyos ngayon? Kabanalan, paglakad sa katotohanan. Do you believe that? Okay. All right. Huwag tayong katulad ng mga Christians ngayon na hallelujah, hallelujah. Pero hindi pala nila alam kung ano ang standard ng Panginoon. So, yung lipunan natin, sa palagay ninyo yung lipunan natin, idolatry? Yes. Immorality? Yes. O yung nakaraan natin pinag-aralan, kasinungalingan, murder. Meron bang injustice sa Pinas? So kaya nahihirapan tayo sa country natin dahil hinahatulan tayo ng Diyos. Yeah, kung gusto mong iwasan ang hatol ng Diyos, magpatuloy ka na lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Tandaan mo, kung iiwanan mo ang Diyos, iiwanan ka ng Diyos. So, you bow your heads and close your eyes. Huwag naman sana. Dinggin ang warnings ng Panginoon. Iwasan ang Israel. Huwag ka nang pumunta sa Gilgal. Huwag ka nang pumunta sa Bethaven. Manatili ka na lang sa Judah, sa Jerusalem, sa templo ng Panginoon. Manatili tayo sa landas ng Diyos. Let us continue walking in the light of the truth of the Word of God. Because if we leave God, the promise from the Word is He will leave you alone. At Pag pinabayaan ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan, kawawang kawawa ka sa lahat. God will deal with you. Let's pray. Father, we thank you, Lord. We love you that you call us your people. You called Israel my people. Over and over again, in spite of their apostasy, in spite of their idolatry and immorality, in spite of their injustice and their lying and their murders and their spirit of whoredoms, you still call them my people because you are gracious. You are love. You are holy, and yet you are love. Father, I pray you would spare Christians, Lord, from being left to the device of their own ways, Lord, devices of our own hearts. Father, we thank you, Lord, that the Holy Spirit of God continually convicts and speaks to us. I pray, Father, that we as Christians would avoid sin and avoid apostasy. Help us to walk with you. Help us to enjoy fellowship with you. And Father, we pray that you would be glorified in our midst, Lord. Strengthen us, we pray, to continually walk. Help us not to be backsliding heifers. Help us to be your children in integrity and truth, worshiping you in spirit and in truth. Give us the victory, we pray, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed. Amen.